Jak vážný je rozpor mezi prezidentem republiky a ministrem zahraničí kvůli Islámskému státu? Je jasný postoj České republiky k bojům na východě Ukrajiny? A má pravdu Zdeněk Škromach, když říká, že ministrova pozice vůči Rusku a Spojeným státům se lidem mimo Prahu spíš nelíbí? Do přenosového vozu Českého rozhlasu zdravím ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka z ČSSD. Dobrý den.
Dobrý den, přeji.
Dnes jste přivítal skupinu dětí a jejich učitelů z Ukrajiny, která přijela na dvoutýdenní ozdravný pobyt. Co je tu pro ně konkrétně připraveno?
No, budou se tady učit. Ta první skupina tady bude 14 dní, pak ta je z Žitomiru a z téhle oblasti, hlavně z těch škol zhruba kolem Žitomiru. Pak přijede další skupina, také podobná. Děti, které budou spíš z té východnější části Ukrajiny a jsou to volinští Čechi, jsou to tedy děti z rodin volinských Čechů v obou případech. Teprve ta třetí skupina, ta vlastně byla vybírána už ve spolupráci s úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v Kyjevě a tam se už nebude jednat jen o volinské Čechy, ale především o sirotky v důsledku toho konfliktu, který tam probíhá. A co se týče programu těch dětí, tak ty se budou tady učit, jak jsem řekl, budou mít dopolední vyučování, hlavně které zahrne i české reálie, navštíví architektonické, technické památky na Příbramsku, navštíví Prahu určitě a mají tam také nějaký sport a samozřejmě kulturu. Takže, ale to je...
A ten výběr probíhal, pane ministře, na základě toho, nakolik byly právě třeba postiženy konfliktem na východě Ukrajiny, či v té první vlně tím, že jsou to děti volinských Čechů?
Já si myslím, že, jak jsem říkal, ty první dvě skupiny dětí jsou volinští Češi a ta první teď ta byla vybírána s našimi partnery v Žitomiru a tady s tou skupinou, kde je vlastně jedno z těch nejbohatěji osídlených částí, kde je poměrně hodně volinských Čechů. Ale víte, když řeknete, kdo je postižený, já když jsem dnes mluvil s předsedkyní toho spolku volinských Čechů v Žitomiru, tak mi řekla, že dnes to tam vypadá tak, že se situace hodně změnila, já jsem tam byl před půl rokem, řekla mi, že dnes tam každý týden mají pohřeb někoho, kdo byl zabit, teda vojáka nebo někoho, kdo byl zabit v té východní části, takže tam ta atmosféra se hodně zhoršila, takže i na ně už tam dolehla atmosféra toho konfliktu, který probíhá na východě. Na druhé straně ty děti, které budou v té druhé skupině z toho východu, tak tam zřejmě ty budou ještě více zasaženy a bude tam ještě... Já jsem dnes slyšel, že už těžko najít rodinu, která by aspoň nepřímo nebyla už nějak dotčena přímo tím konfliktem a jeho důsledky.
Svého času kritizoval prezident Zeman fungování velvyslance Počucha v Kyjevě. Podle prezidenta se tenkrát ambasáda málo angažovala v pomoci volinským Čechům. Čili teď už je Hrad s prací velvyslance v Kyjevě spokojen.
To nevím, tak to se můžete zeptat na Hradě, ale já si myslím, že také jak vím, jaká je tam pověst, tak je tam vnímána česká ambasáda, tak já mám poměrně celou řadu pozitivních ohlasů a to vlastně v průběhu celého posledního roku. No a teď vlastně ta práce naše tam má další, je tam velký kus práce, protože zrovna dnes v Oděse začíná probíhat další akce. Dnes v Oděse proběhlo jednání se 40 představiteli nebo rodinami volinských Čechů, které jsou z východní části Ukrajiny, právě té vystavené nejvíce krizi. A my jsme vlastně jim takto nabídli tu možnost, pokud prokáží svůj tu příslušnost k té krajanské komunitě volinských Čechů, tak jim nabízíme, zvláště těm, kteří jsou nejvíce postiženi existenčně a nevidí, jsou tam, cítí se ohroženi, tak jim nabízíme možnost přesídlení do České republiky s tím, že jim nabízíme určitou pomoc. Takže teď v nejbližších 7-10 dnech budou probíhat hovory s těmi zájemci o tady tento program, který připravila Česká republika pro volinské Čechy a uvidíme po 10 dnech to zhrneme, jak velká bude ta skupina těch, kteří by na ty podmínky, které nabízíme, by skutečně o to měli zájem a pak připravíme pravděpodobně jejich nějaké přesídlení, přesun do České republiky.
Ale o nějaké nespokojenosti prezidenta republiky s případným s velvyslancem v Kyjevě byste se asi dozvěděl?
To nevím, ale já se domnívám, že tohle je věc, která je především věcí ministerstva zahraničí. Já samozřejmě s ministrem se bavím i o každé eventuální nespokojenosti, ale já se domnívám, že ten úřad tam plní svou roli a rozhodně v této chvíli i zástupci ministerstva zahraničí a úřadu plní třeba teď to, co říkám, v Oděse, což není jednoduchá práce a já si myslím, že tam pracují dobře.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Vy jste i při tom dnešním setkání, pane ministře, s ukrajinskými dětmi prohlásil, že konflikt na Ukrajině nemá vojenské řešení. Jaké si představujete?
No, já to pořád opakuji a je to prostě proto, že se domnívám, že vojenská eskalace, to je to nejhorší, co může nastat. A to, jestli k tomu dochází právě v posledních dnech, tak je to důvod k tomu, abychom si uvědomili, jak je to vážné. Evropa dnes nemá dle mého větší problém, než je to, co se odehrává na Ukrajině. To je teď něco, co nás opravdu bezprostředně ohrozuje bezpečnost Evropy a je to něco, co nás musí nesmírně zajímat. I ty tragické události posledních týdnů jsou jenom podle mě, ale potvrzením toho, že my musíme najít a pomoci najít mírové řešení. Jako Česká republika podporuje ta mírová jednání, oné třístranné kontaktní skupiny, i ta jednání toho takzvaného normandského formátu, to znamená Ukrajina, Rusko, Německo, Francie. A já dokonce, protože bude zase za pár dní jednání ministrů zahraničí, tak jsem přesvědčen a chtěl bych říct i na tomto jednání, že jsem přesvědčen, že instituce EU by měly být daleko víc zapojeny než dosud do hledání toho mírového řešení a diplomatického řešení. Právě proto, co jsem řekl, my dneska nemáme vážnější problém než je tohle.
A doněcští povstalci na východě Ukrajiny dnes ohlásili plán mobilizovat až 100 000 lidí, čili se dá předpokládat eskalace těch bojů ještě na východě Ukrajiny. Nebudou to hledání mírových řešení příliš těžko pádne, nebo řekněme neselže to hledání?
Ale víte, my nemáme jinou možnost. Když něco selže, tak musíme začít znovu. My, jako, pokud bychom si řekli, nebudeme jednat, nebo s diplomací končíme, tak nám zbývají právě jenom ty zbraně. A to si myslím, že je to nejnebezpečnější.
Promiňte, pane ministře, že například oxfordský historik a znalec střední a východní Evropy Timothy Garton Ash tvrdí, že Ukrajina nyní naléhavě potřebuje vojenskou pomoc a zároveň i mezinárodní vysílání, které by neutralizovalo ruskou propagandu. Není to právě to, co by mohlo pomoci ukrajinským vládním jednotkám nejvíc?
Já si to nemyslím, já se domnívám, že představa, že budeme teď, jakože by se teď začala dovádovat technika vojenská a podobně, že to je, že to není, neplatí i proto, že nemůžete modernizovat armádu takovýmto způsobem a hlavně já nevěřím tomu, že dodáváním zbraní někam, že něco pomůžeme vyřešit. To vlastně jenom pomáháme tomu, aby tam ten vojenský konflikt neustále pokračoval.
A v případě toho vysílání, promiňte, čili informovanosti tam, aby nebyli Ukrajinci pod jaksi vlivem té ruské propagandy a měli i přístup k jiným informacím, proto byste byl?
To je válka nebo válečný konflikt, to je atmosféra, ve které se moc pravdě nedaří. A představa, že do toho začneme vnášet nějakým způsobem jednoduše pravdu, to je podle mě obtížné.
Ale aspoň jiný názor.
V válečných konfliktech prostě se používá propagandy a je to něco, co je velmi komplikované pro nějakou veřejnou debatu. Já mám pocit, že si úplně nedovedeme představit, k čemu taková atmosféra vede. Vlastně na obou stranách se vytváří taková vojenská atmosféra. Uvědomte si, že na Ukrajině probíhá mobilizace. Jako, že tam se má nabrat dalších 50 000 vojáků. A to v situaci, kdy, jak jsem říkal na začátku, tam přivážejí stále více mrtvých a probíhají pohřby po celé zemi. Takže to je něco, kde se dokonce ani moc nedaří tomu, co my jsme říkali, že chceme transformovat Ukrajinu, že chceme, aby Ukrajina prováděla reformy. Ale provádět reformy, měnit zemi, stabilizovat i konzolidovat, jak my jsme chtěli v těchto podmínkách, je nesmírně obtížné, skoro podle mě nepředstavitelné. A proto opakuji stále, že má-li se cokoliv změnit, tak podmínka je, že musíme zastavit tuhle eskalaci násilí a musíme použít všech nástrojů, které máme především proto, abychom vrátili všechny k jednacímu stolu.
A jedním z těch nástrojů, promiňte, pokud ale třeba Garton Ash mluvil i o tom vysílání do samotného Ruska, ani tam byste nebyl proto, aby se tímto způsobem bojovalo s ruskou propagandou.
Vysílání do Ruska, to úplně nevím, jak myslíte vysílání do Ruska. Jo, vy myslíte vojáků.
Ne, vysílání, ano. jako informací, jako vysílání rozhlasové či televizní.
O tom se mluví, Česká republika podporuje tady tu komunikační strategii Evropské unie, to je dokonce součást toho textu, který jsme teď přijali v pondělí na jednání ministrů zahraničních věcí. Jeden odstavec se věnuje právě tomu, že chceme se podílet a chceme budovat komunikační kanály, které budou vysvětlovat naše pozice, a to je součást, to je dohodnuté a s tím souhlasíme.
Minulý týden vystoupil na konferenci k 70. výročí osvobození Osvětimi i šéf ruských železnic, blízký člověk ruského prezidenta, Vladimír Jakunin, muž, který pozval Miloše Zemana na dovolenou na ostrově Narodos. Český prezident vystoupil na Jakuninově konferenci. A Vladimír Jakunin je také na seznamu osob, které mají zakázaný vstup do Spojených států. Byl byste proto, aby se jméno Jakunin objevilo i na seznamu osob sankcionovaných ze strany Evropské unie?
To není asi věc jenom mého rozhodování, to je věc rozhodování oné příslušné skupiny, která se zabývám v této chvíli rozšířením onoho seznamu.
Bez zesporu, ale váš postoj?
A to rozhodnutí samozřejmě souvisí také s tím, že my musíme být schopni každé takovéto zanesení do seznamu obhájit před eventuálním soudem, protože ta řada těch osob se může zítra odvolávat. Takže to posouzení toho, do jaké míry to zanesení na seznam obstojí před soudem, do jaké míry jsou naplněny ty předpoklady, to je právě věcí oné komise, která nám 12. tohoto měsíce, tuším v pondělí, předloží rozšíření onoho seznamu. Takže to je...
A není to, promiňte, jenom důkazem, že ty předpoklady v osobě pana Jakunina, aby byl na tom seznamu, tady jsou už to, že poté, co Spojené státy zakázaly ten vstup Jakuninovi na své území, tak už navrhl několik evropských států, to též dokonce třikrát. A vždy to sankcionování zablokovalo Lotyšsko. Není toto třeba signál, že ano, opravdu je tady asi nějaký předpoklad, jak jste říkal, k tomu, aby i toto jméno bylo na seznamu?
Amerika postupuje přece jenom v něčem odlišně od Evropy, protože má i jiný právní systém, to znamená ty argumenty a ty důvody, které jsou dostatečné pro tu nebo onu stranu, nejsou úplně totožné. A já teď v této chvíli, my jsme dali zadání oné skupině, která se tím vlastně permanentně zabývá, a já předpokládám, že každá ta osoba, která přichází v úvahu, bude tou komisí posouzena a my dostaneme výsledek, který bude hajitelný i, tak jak jsem řekl, z hlediska právního, nejenom to, že člověk má nějaký pocit. Já se necítím teď kompetentní za tu skupinu rozhodovat o nějakých jménech. Tohle je věc, která jim přísluší, a mohu pouze říci, že Česká republika nebude nic blokovat, a pokud někdo na ten seznam na základě daných důkazů a na základě i té právní úvahy patří, tak my rozhodně to podpoříme.
Rozumím. Čili v takovém případě, který jste popsal, není na místě obava, že kvůli inklinaci Jakunina k Pražskému hradu by třeba jeho jméno blokovalo Česko?
Ne, já jsem říkám, jasně, tady to není teď věc toho, aby do toho někdo z nás vstupoval. To zadání bylo dáno, ty kritéria, podle kterých jsou ty osobnosti vybírány a je posuzována jejich zodpovědnost a také to, jak je to doložitelné, to je věc, která je v rukách komise, která má důvěru ministrů, a prostě pokud tam budou jména, nikdy se nestalo, tak já mu říct za Českou republiku, že Česká republika nic z toho zpochybňovat nebude.
Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste se minulý týden dostal do sporu s prezidentem Zemanem i kvůli politice České republiky vůči Islámskému státu. Vy jste kritizoval prezidentovo volání po ozbrojeném úderu všech stálých členů Rady bezpečnosti na Islámský stát jako volání po křížové výpravě. A za to jste si vysloužil přirovnání vašeho postoje k politice appeasementu a k osobě Nevila Chamberlaina, který svým podpisem stvrdil mnichovský diktát. Prezident vám dokonce slíbil předat černý deštník, který má Chamberlaina připomínat. Ještě jste ho nedostal?
Ne, žádný deštník jsem nedostal. Trochu mě mrzí tady ta debata, nechtěl bych se dostat do pozice, že se budeme předhánět v tom, kdo je radikálnější radikál a kdo je tvrdší v odpovědi, protože mně připadá, že tady o tohle jít nemůže. Mně připadá, že to nebezpečí, a to si myslím ale, že se docela shodujeme s prezidentem v tom, že hodnotíme, že to je velmi vážná věc a je to něco, co vyžaduje velké nasazení a pozornost států Evropy.
Ale už máte jinou představu o tom, jaké nasazení?
Ano, protože jakkoliv to, myslím si, že nejen sledujeme, ale já jsem se od první chvíle účastnil schůzek, které se pořádaly nejdřív v Paříži, pak v Berlíně, té vznikající aliance proti takzvanému Islámskému státu, a na těch prvních schůzkách jsem byl za střední Evropu a státy střední Evropy dokonce jediný, takže si myslím, že my jsme rozhodně v tomhle nezaspali a dost rychle jsme si uvědomovali, že tohle je nesmírně vážný fenomén, nový, který se vynořil velmi rychle najednou. Ale rozdíl je v tom, že se pravděpodobně nebudeme s panem prezidentem teď úplně zhodovat v tom, jak na to zareagovat. Ona totiž, ta skupina, už se dnes dopracovala dost konkrétní představy, co má Evropa, a nejenom Evropa, ale všechny ty i další státy, k tomu, že dnes 60 států té aliance, co bychom měli dělat. Já mohu jenom vyjmenovat odříznutí takzvaného Islámského státu od financí a od finančních zdrojů, spolupráce tajných služeb, třeba na tom, abychom dokázali pozorovat a jak zjistit, kde jsou ti zahraniční bojovníci, jakým způsobem se tam přesouvají a vrací, abychom je dokázali vystopovat a věděli o nich a zabránit jim v tom, aby se stali pátou kolonou třeba ve státech Evropy. Další věc, na které jsme se zhodli, je spolupráce nebo činnost justice. To je také velice důležité, abychom byli schopni třeba tyto lidi odsoudit, eliminovat v případě, že jsou nebezpeční. Další věc je, že spolupracujeme velmi těsně s těmi umírněnými režimy. Česká republika, já jsem navštívil Bagdád, Erbil, Libanon, ale v Bagdádu spolupracujeme nejenom v humanitární oblasti, ale dokonce i dodávkami a spoluprací v celé řadě věcí, které Irák nespotřebuje, nebo Kurdové nespotřebují. Takže rozhodně my jsme v tom vyvíjeli velkou aktivitu, vůbec jsme to nepodcenili a domnívám se, že to je něco, co je zásadní také hrozbou dnes pro náš normální podobu života tady v Evropě, a my musíme udělat řadu věcí, jako je třeba i v České republice úprava bezpečnostní strategie, kterou budu předkládat teď ve středu vládě, a ten účel je, abychom nedovolili, řekněme, tomu takzvanému Islámskému státu rozvrátit život v Evropě. Proto potřebujeme například zpevnit například ochranu hranic evropských států, protože do Evropy každý rok přichází 1,5 milionu přistěhovalců, a to už několik let, to je vlastně nejotevřenější útvar na světě. A my ale musíme dnes, jak se ukazuje, dělat něco proto, že není možné akceptovat kohokoliv, zvlášť ty, kteří nám vlastně ohrožují bezpečnost a základní jistoty obyvatel. To všechno jsou věci, které nás čekají nebo do kterých jsme se už pustili. Já si ale nemyslím, že to možné řešení teď je srovnat islámský, ten takzvaný Islámský stát ze třetí říši a navrhovat vojenské tažení, které by s džihadismem skončilo.
Třeba to chcete vysvětlit panu prezidentovi, protože určitě evidentně on tyto snahy, nebo to, co jste popsal, nevnímá. Tak jste si s ním chtěl promluvit na společné schůzce, už máte domluvený termín.
No, myslím si, že ten termín si domlouváme, určitě se sejdeme a určitě se bude schovat také schůzka vysokých těch vlastně představitelů ústavních států, jako je předseda sněmovny, senátu, minister obrany, premiér, prezident. To je schůzka, ta už má datum 17. února definitivně, dokonce má už i témata, a to první je takzvaný Islámský stát. Takže určitě o tom budeme mluvit. Já ale samozřejmě se o téhle věci už měl možnost a mluvit se o tom s prezidentem víckrát, takže pro mě to není začátek nějakého
rozhovoru. Ale asi ještě předtím, než vás obvinil z politiky appeasementu.
Ano, bylo to i předtím. Já jsem dokonce s prezidentem mluvil krátce po tomto jeho vystoupení a vlastně jsem ho hned žádal o tu další zkusku, protože jsem mu říkal, že řada těch věcí, které v tom projevu řekl, že se s nimi nedokáže stotožnit.
Jak reagoval?
No, říkal mi, argumentoval některé ty věci, o kterých asi tušil, že namítám, ale souhlasil s tou zkuskou a s tím, že budeme se o tom bavit dále. Mě na tom přirozeně, jenom kdybych měl říci, co mi na tom připadá zásadní, je, že já si prostě dneska myslím, že i kdybychom, nebo kdyby státy, ty, které jsou členy stálí členové Rady bezpečnosti, postavili nějakou armádu, tak by nebylo jasné, kam ji poslat, protože těch džihadistických center je dneska, jsou jich desítky skoro v severní Africe až po Asii, a dopadli bychom jak ten Hannibal, že v Itálii, který se proháněl tak dlouho v Itálii, bojoval s Římany až nakonec vykrvácel.
Pane ministře, prosím jen ještě o krátké vyjádření. Zdeněk Škromach pro Parlamentní listy řekl, že se vaše pozice k Rusku a Spojeným státům lidem mimo Prahu spíš nelíbí. Máte tento mimopražský hlas veřejnosti?
Nevím, já teda se snažím ale jezdit a mluvit s lidmi, a tohle, co se dnes odehrává kolem nás, je mimořádně komplikované. A často to není černobílé a já se nedivím tomu, že lidé o tom chtějí diskutovat, a Já
a říkají, že se jim to spíš nelíbí, když s nimi takto komunikujete?
Já si myslím, že tam zaznívají různé názory, nikdo mi neříká nelíbí, ale spíš chtějí o tom mluvit. To je pro mě pozitivní. Já jsem vždy stál o to, aby se o zahraniční politice mluvilo a dneska si o to víc uvědomuji, že zahraniční politika nemůže být odříznuta od schopnosti tu politiku obhájit doma.
A takových bylo 20 minut Radiožurnálu s ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem z ČSSD. Děkuji vám. Naschledanou.
Také děkuji, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.